Blaðsíða 33. Konungur svarar. Nú skaltu bæta við nafn þitt og kalla þig Þorstein Skelk héðan af og er hér sverð að ég vil gefa þér í tilefni af þessu nýja nafni. Þorsteinn þakkað honum. Svo er sagt að Þorsteinn gerðist hirðmaður Ólafs konungs og var með honum síðan og fjall á orminum langa með öðrum köppum konungs. Upprifjun Númer 1 Það kom í ljós að Þorsteinn Þorkelsson hafði brotið gegn boðum konungs. Hvaða reglu braut hann? Númer 2 Hvað sagði Ólafur konungur þegar Þorsteinn viðurkenndi að hafa brotið reglurnar? Númer 3 Ólafur konungur gaf Þorsteini nafn. Hvað hét hann eftir það? Til umræðu. Í kaflanum kemur fram að Þorsteinn bjargar sér á snjallan hátt frá óþægilegri heimsókn. Ræðið nú til hvaða ráðs hann greip til að losna og hver bjargað honum. Þorsteinn fékk viðurnefni eftir þetta ævintýri. Ræðið slíkar nafngiftir. Þar voru algengar í fornsögum. Nefni dæmi. Hvað var ormurinn langi? Leitið upplýsinga til dæmis á netinu.